privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută!
Am vorbit în ediția trecută a emisiunii Viitorul Obiectiv despre concepția gnostică cu privire la cosmologie și spuneam că este mai potrivit să vorbim despre o cosmogonie gnostică decât despre o cosmologie, deoarece speculația gnosticilor lua adesea mai mult forma unei expuneri mitologice a originii Universului decât o considerare filozofică a compoziției sale. Pentru a înțelege mai bine învățătura bisericii, precum și erorile gnosticismului, cred că ar fi mai bine ca în cele ce urmează să abordez puțin problema cosmosului. Chiar dacă părinții bisericii nu au precizat-o în lucrările lor, ei au subînțeles-o permanent. Noi însă, care nu mai trăim în climatul epocilor, se cade ca, înainte de orice, pentru a-i înțelege, să ne creăm climatul necesar. În compararea celor două lumi, cea nouă și cea veche, atacatoare și atacată, nu exista niciun simbol mai potrivit în care esența fiecăruia să se releve pe sine ca în conceptul de cosmos. După o lungă tradiție, acest termen, existent în conștiința greacă, a fost învestit cu cea mai înaltă demnitate religioasă. Prin cosmos înțelegem ordine, în general, a lumii, a căminului, a unei republici sau a vieții. Acesta este un termen al laudei sau chiar al admirației. Când este aplicat universului, lumea nu mai semnifică realitatea neutră a tot ce este, o sumă cantitativă, ca în cadrul universului, ci exprimă ceva specific, care în conștiința greacă reprezintă o nobilare a acestui întreg. Pentru că el este ordine. Sensul propriu de cosmos nu arată numai universul, căci el este folosit și în alte situații, morale, politice, militare, etc. Universul a fost considerat exemplul perfect al ordinii și în același timp cauza întregii ordini în particular. Datorită acestei perfecțiuni atribuite, de multe ori a fost considerat ca o entitate divină și chiar Dumnezeu, ca în cazul stoicilor. Același lucru îl face și Cicero în lucrarea sa De Natura Deorum, unde dă elocvent expresie acestui statut teologic universului. La gnostici, statutul cosmosului este altul. În acest context, legea universului reprezintă voința irațională de afirmare și constrângere a demiurgului care l-a creat. Această voință nu prezintă nicio relație de înțelegere și iubire. Legile universului sunt legile acestei stăpâniri și nu a înțelepciunii divine. Acest univers al gnosticilor nu are nimic din autenticitatea cosmosului grec. Este încă un cosmos liniștit al rânduielii, dar rânduială a răzbunării, străină aspirațiilor omului. Departe de a fi haos, creația demiurgului, întunecată ca și el, este totuși un sistem de legi. Dar legea cosmică, odată adorată ca expresie a unei rațiuni, cu care rațiunea omului putea comunica în actul cunoașterii, este acum văzută doar în aspectul ei de constrângere care împiedică libertatea omului. Logosul cosmic al stoicilor, care a fost identificat cu providența, este înlocuit acum cu destinul cosmic, asupritor. Acest fatum este dispersat prin planete sau stele, în general, exponenți personificați ai legii rigide și ostile a universului. Schimbarea în conținutul emoțional al termenului cosmos nu este nicăieri mai mult simbolizată decât în această depreciere a părții divine de odinioară din lumea vizibilă. Cerul cu stele, de la Pitagora, cea mai pură întruchipare a rațiunii în universul sensibil și garantul armoniei, cerul cu stele, așadar, acum îl uimește pe om cu privirile fixe ale puterilor străine și necesare. Acțiunea cosmosului în general nu este numai una externă a constrângerii fizice, ci chiar mai mult una internă a alienării sau autoinstrăinării. Devenind conștient de sine, eul de asemenea descoperă că nu este în realitate propriul lui, ci este mai curând executorul involuntar al planului cosmic. Cunoașterea, gnosis, poate elibera omul din această servitute, dar pentru că cosmosul este contrar vieții și spiritului, cunoașterea salvatoare nu poate ținti la integrarea în întreg cosmosul și la conformitatea cu legile sale ca în înțelepciunea stoică, aceea care căutase libertatea în consimțământul înțelegerii semnificației întregului. Pentru gnostici, dimpotrivă, se urmăresc adâncirea acestei înstrăinări din lume pentru a scăpa eul lăuntric care doar astfel poate a se apropia de sine. La baza acestei concepții despre gnoză stă tot dualismul om-lume și lume-Dumnezeu. Concepția creștină este însă cu totul alta, s-a văzut. Aș încerca să schițez acum complicata doctrină antropologică a gnosticilor. Complicată în sensul că fiecare sectă are o învățătură cu multe particularități. Nu voi intra în acestea, ci voi analiza doctrina antropologică după caracteristicile ei generale. Mai întâi aș aminti că, în concepția gnostică, creatorul al omului nu este Dumnezeu cel necunoscut, total transcendent, Dumnezeul cel bun, ci demiurgul identificat de marcioniți cu Dumnezeul Vechiului Testament. Omul este compus din carne, suflet și spirit, dar redus la principiile ultime, originea sa este dublă, lumească și extralumească. Nu numai trupul, ci și sufletul este un produs al puterilor cosmice care a imprimat corpului chipul omului primordial sau arhetipal, puteri care i-au animat forțele lui fizice personale. Acestea sunt poftele și patimile naturii umane, fiecare din ele corespunzând uneia din sferele cosmice și care toate împreună dau sufletul astral al omului. Totuși, corpul și sufletul său uman sunt o parte din lume și se supun destinului universal. Inclus în suflet este spiritul sau pneuma, o porțiune din substanța divină de dincolo de lume și care s-a revărsat aici, în lumea aceasta. Iar arhoniții sunt cei care au creat pe om cu scopul expres de a-l ține captiv în lume. Așa cum în macrocosmos omul este inclus în 7 sfere, așa în microcosmosul uman, pneuma, spiritul, este inclusă în 7 suflete, veșminte care sunt în strânsă legătură, fiecare cu câte una din sferele cerești. După elementul care domină în om, el intră într-o categorie particulară a existenței. Hilicii, materialii, sunt cei dominați de trup, îngrijiți de grijile vieții de pe pământ. Psihicii, dominați de suflet, sunt doar pentru scurt timp scoși dintre hilici, pentru că sufletul, așa cum am spus, este creat și el de puterile inferioare cerești. Gnosticii pseudo-creștini identificau pe psihici cu majoritatea creștinilor care aspirau prin credință, supunere și viață sacramentală să intre în comuniune cu Dumnezeu, în binecuvântarea eternă. Dar aceea în care spiritul sau scânteia divină se reaprinde, pneumaticii, gnosticii înșiși, erau destinați a se reîntoarce în lumea divină de care ei realmente aparțineau. În starea sa nerăscumpărată, spiritul astfel cufundat în suflet și carne este inconștient de el însuși, amorțit, adormit sau intoxicat cu otrava lumii. Pe scurt, este neștiutor. Conștientizarea și libertatea sa se efectuează prin cunoaștere. O altă interpretare alegorică dusă la extrem este cea întâlnită la ofiți, adoratorii șarpelui. Numele le vine de la cuvântul grec ofis, șarpe, sau nahas, șarpe în ebraică, și atunci numindu-se naaseni. Ei socotesc șarpele biblic ca eliberator al omului de sub ascultarea demiurgului, făcând astfel un serviciu Dumnezeului necunoscut. Uneori chiar Iisus este socotit eliberatorul primilor oameni, în cazul în care șarpele este socotit un principiu general. Valentinienii s-au reținut în a-i acorda lui Iisus această acțiune din paradis. În schimb, au făcut o paralelă între el și fructul din copac. Prin atârnarea de lemn, el a devenit un fruct al cunoașterii lui Dumnezeu. Vom descoperi și alte erori ale doctrinei gnostice pe măsura prezentării contraargumentelor creștine, adică învățătura bisericii exprimată în acea vreme prin gura câtorva dintre părinții bisericii primare. Dumnezeu cel unul, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, l-a creat pe om din iubire. L-a creat bun, pentru că Dumnezeu nu este cauza răului și nici nu se bucură de cele rele, și a dăruit libertatea de a voi. Este un dar mare primit de la Dumnezeu. Tot neamul omenesc își are începutul în Adam și Eva, cu toții având aceeași fire. De aceea, părinții au combătut teoriile gnostice, potrivit cărora ar fi fost create două sau chiar trei firi distincte. Tertulian combate această învățătură a valentinienilor zicând, citez, ei spun că firea nu se poate schimba și își sprijină trinitatea lor doar pe proprietăți, fiindcă pomul bun nu produce fructe rele, nici cel rău fructe bune, și nimeni nu culege smochine din ciulini și struguri din spini. Deci, dacă este justă părerea lor, Dumnezeu nu va putea să-i ridice pe fiii lui Avram, am încheiat citatul. La acuza că de ce Dumnezeu l-a mai creat pe om cu libertate dacă știa că va cădea, Clement Alexandrinul răspunde, aceea să audă de la noi că Adam n-a fost desăvârșit în ce privește structura lui, ci în stare să-și însușească virtutea. Că este deosebire între a fi capabil de virtute și a poseda virtutea. Dumnezeu vrea însă să ne mântuim pe temeiul propriei noastre hotărâri. Am încheiat citatul. Părinții bisericii nu lasă necombătută nici eroarea cu privire la preexistența sufletelor și transmiterea lor dintr-un trup în altul după moarte. Chiar și unii din scriitorii bisericii, Origen, a căzut în greșeala de a crede în preexistența sufletelor, aceasta datorită marii influențe platonice exercitate asupra lui și, bineînțeles, datorită lipsei de precizare din partea bisericii. Cu toate acestea, a condamnat ca absurdă credința în metempsihoză, în reîncarnare. Tertulian, vorbind despre aceasta, zice, citez, teoria că viii provin din morți este relativ veche, dar ce s-ar întâmpla dacă ar fi mai nouă? Adevărul n-are nevoie de vechime și nici minciuna nu este apărată prin noutate. Falsul rămâne fals, oricât l-ar înnobila antichitatea. Și de ce n-ar fi fals dacă și mărturia pe care se sprijină este falsă? Am încheiat citatul. Pitagora se proclamase înviat din morți, ieșind dintr-o ascunzătoare după 7 ani. El demonstrează faptul că moartea e urmarea vieții, dar ne impune și contrariul, caz în care numărul celor vii ar trebui să fie egal cu al celor morți. Dar această teorie este în contradicție cu ce se poate înțelege din experiența și din observațiile ce se pot face asupra vieții. Și mai absurdă este teoria metempsihozei, în care oamenii se transformă în animale și animalele în oameni, în aceste treceri de la unul la altul după moarte. Cu toată absurditatea ei, ea a câștigat adepți printre mulți eretici. Unii cred că ei au venit din cer cu atâta convingere cu cât promit că se vor întoarce neîndoielnic acolo, cum a concis Saturninus, discipolul simonianului Meneandru, afirmând că omul făcut de îngeri, de la început un lucru neînsemnat, slab și fără stabilitate, a trăit ca un vierme pe pământ, fiindcă îi lipseau puterile de a se susține, ca apoi din mila puterilor supreme, după chipul căruia, neimitat totuși de plin, fusese cu ușurință construit, a dobândit scânteia vieții care l-a ridicat, l-a așezat pe picioare, l-a însuflețit constant și după plecare din viață are să-l readucă la matcă. Și în continuare acesta zice, dar și Carpocrate la ei își revendică obârșia de la cei de sus, astfel încât discipolii lui spun că sufletele lor sunt egale cu al lui Hristos, cu atât mai mult cu al apostolilor, și când vor le pun mai presus de ale lor, concepându-le izvorând din puterea divină. Iar în alt loc spune, se folosește de metempsihoză și Carpocrate, la fel vrăjitor, la fel depravat, deși nu mai puțin ca Elena. De ce nu? De vreme ce el, pentru a stabili o răsturnare de orice fel a învățăturii divine și umane, a afirmat că sufletele se reîntrupează. Astfel, spune el, metempsihoza se impune în chip necesar dacă nu sunt răscumpărate toate abaterile chiar de la primul curs al vieții, că de altfel sufletul este chemat de câte ori a plătit mai puțin în contul greșelilor pe care le are de plătit, fiind ținut în închisoarea trupului, până ce achită ultimul sfert al datoriei. Am încheiat citatul. Clement, la rândul lui, îl combate pe Basilide, care învăța că sufletul trece dintr-un trup în altul. Aceeași atitudine o are și Teofil al Antiohiei în lucrarea sa către Autolic. Biserica a combătut credința în preexistența sufletelor ca fiind împotriva revelației dumnezeiești, motiv pentru care ea i-a combătut pe Origen și pe origeniști la sinodul al V-lea ecumenic. Împotriva preexistenței sufletului au scris mulți părinți, încă Tertulian a scris un întreg tratat despre suflet împotriva lui Platon, care susținea preexistența sufletelor față de lume. Tertulian amintește pe temeiul scripturii că este și făcut și născut, că Duhul este pentru suflet ceea ce este lumina pentru zi. Același lucru, sufletul fiind unic, simplu, neconstituit din părți și indivizibil și inseparabil. Tot el zice că trupul și sufletul sunt concepute simultan, că viața începe de la zămislire și nu așa cum susțineau stoicii și Platon, că viața fătului ar începe la naștere și nu la zămislire. De asemenea, sufletul nu crește ca trupul, dar se dezvoltă intensiv și îl însoțește neîncetat, nedespărțit. Astfel se înțelege că omul care primește viață, trup, care este un suflet, care este dăruit cu libertate, nu este predestinat de Dumnezeu și nici de altă putere divină, cum zic gnosticii, spre a se mântui sau nu. Mântuirea stă în libertatea de voință a fiecăruia, după cum ne arată Scriptura. Dar cum înțeleg gnosticii mântuirea, vom afla în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Ecaterina Pavel și vă doresc ca până la următoarea întâlnire să aveți parte de zile cât mai frumoase.